detailami tohto problému. Ale pre túto prednášku som sa rozhodol urobiť niečo iné, čo sa mi zdalo správne. A začnem tým, že upozorním na niekoľko oddielov z Biblie, ktoré nám podľa mňa pomôžu pochopiť náročné oddiely zo starej zmluvy, ktoré sa niekedy označujú ako genocída. Nezodpoviem túto otázku. Nebudeme mať čas, lebo je to náročný problém, ale ukážem vám tie oddiely, ktoré nám to asi najviac pomáhajú pochopiť a ktoré usmerňujú naše premyšľanie o tejto veci. A to iba za pár minút. Ale potom budem mať kázeň. Budem kázať. Takže nemáte osnovu. Budem kázať zo žalmu. Je to žalm, ktorom sú slova, ktorými sa Dávid, autor tohto žalmu, modlí k Bohu, aby zničil jeho nepriateľov. Viem, že toto nie je priamo témou genocídy, ale to sú jedna zo starozmluvných tém, ktoré nám môžu spôsobovať problémy, keď sa autor žalmu modlí k Bohu, aby vyhladil jeho nepriateľov. A niekedy si môžeme klásť otázku, sú toto vôbec kresťanské modlitby? Mali by sme sa my modliť niečo také? Budem kázať tento žalm a keď sa dostaneme k týmto veršom, tak uvidíte, ako by som ja kázal tieto verše. Budem vám kázať tento žalm ako skupine veriacich, tak ako by som to urobil vo svojom domácom zbore. A myslím, že toto je asi ten najlepší spôsob, akým sa popasovať s týmito náročnými otázkami. Na konci nám možno stane čas na otázky, neviem. Ja nemám na starosti túto konferenciu, takže necháme na Tomáša, aby rozhodol, či budú otázky, alebo nie. Ale keď mi urobí to, čo mi urobil pred chvíľou, že vybral naozaj tie najťažšie otázky, no uvidíme. Takže predtým, než budem kázať, čo by sme mohli povedať niekomu, kto nám povie, že neprikazuje Pán Boh genocídu? A Biblia je jednoducho nebezpečná a zlá však. Čo na to povieme? Takže dva oddiely, ktoré by som vám chcel ukázať. Prvý je Levitikus 18. Takže budem čítať z Levitikus 18, verš 25. Kde sa píše toto. Tak sa poškvrnila krajina, to hovorí Boh, ale ja som ju potrestal pre jej neprávosť a ona vyvrhla svojich obyvateľov. A tu sa hovorí o tom, že keď Izrael dobil krajinu a národy, ktoré mali byť vyhladené, všimnite si, že to je veľmi brutálny obraz, že krajina vyvrhla svojich obyvateľov kvôli hriechu. Otázka a názov dnešnej prednášky je, že či Pán Boh prikazuje genocídu. A genocída znamená vyhladenie istej skupiny ľudí, pretože sú tou skupinou. Napríklad zabíjanie Židov, pretože sú Židmi. Zabitie istej skupiny ľudí, pretože majú nejakú národnosť, alebo etnicitu, alebo farbu pleti. To by bola genocída. Ale v Biblii je veľmi jasné to, že všetky ľudia, ktorí sú pozabíjani v krajine, keď tú krajinu Izrael dobije, nie sú zabití preto, že sú Amonci alebo Jebusejci, sú zničení preto, lebo sú hriešní, páchali neuveriteľne hriešné veci, keď bývali v tej krajine a tým pádom sú potrestaní za svoj hriech. A to je v Biblii veľmi jasne predstavené. A obzvlášť jasne sa to stáva, keď sa pozriete do verša 28. A tu Boh hovorí k svojmu vlastnému ľudu, k Izraelu. Aj vás vyvrhne krajina, ak ju znečistíte, ako vyvrhla národy, ktoré boli pred vami. Že Pán Boh hovorí dokonca aj svojmu vlastnému ľudu, ak budete hrešiť tak, ako národy v Kanáne hrešili, budem s vami zaobchádzať tak, budem vás súdiť tak presne rovnako, ako som súdil ich. Takže rasa, etnická skupina alebo národnosť, ku ktorej tí ľudia patria, to nehrá rolu v tomto diskusii. Ide o to, že či hrešili. Takže toto nie je genocída. Ešte jeden príklad by som vám rád ukázal, ktorý vyučuje túto myšlienku. Otvorte so mnou knihu Jozue. A v tejto knihe sa rozpráva o tom, ako bol dobitý Kanán. Jeden z mojich kolegov na univerzite vyučuje starú zmluvu a on veľmi otvorene hovorí, že Jozue je kniha, s ktorou sa najviac trápi v rámci starej zmluvy. On proste má s ňou problémy. A zdá sa, že je to v poriadku. V kapitole 2 knihy Jozua máme príbeh Rahab, prostitútky. Rahab patrí k jednému z národov, ktorý obýva Kanán, ale v druhej kapitole sa Rahab identifikuje s Bohom Izraela. Čiže ona uznáva, že Jahve je Boh. Etnicky patrí k tým ľuďom v krajine, v Kanáne, ale uznáva, že uznáva Boha Izraela. Ak by kniha Jozua bola o genocíde, aj ona by bola zmasakrovaná Izraelcami, pretože by patrila k nesprávnej etnickej skupine, k nesprávnemu kmenu. Ale to sa tu nestane. Keď do Kanánu prichádza Boží súd prostredníctvom Izraelitov, Rahab a jej rodina je ušetrená a prežijú. Pozrite sa do kapitoly 6. Verš 25. Jozua 6, 25. Kde sa píše, Jozua nechal žiť neviestku Rahab, jej rodinu i všetko, čo mala. Tak zostala uprostred Izraelitov dodnes, lebo ukryla poslov, ktorých Jozua vyslal na výzvery do Jericha. Ona patrila k tým ľuďom, ktorých krajina vyvrhovala pre ich hriech, ale je ušetrená. Nezmenila svoju etnicitu. Stále je etnickým tým, kým je. Ale ona sa obrátila a uznala jediného pravého Boha, Jahveho. A preto je ušetrená. A nie v ďalšej kapitole, v 7. kapitole, je nadpis mojej Biblii Achanov syn. Hriech, Achanov hriech. My tu máme Achanova krádež. Achan je Izraelita, ale on je zničený, vyhladený kvôli svojmu hriechu. Takže keď poodstúpime, tak čo vidíme? Ide o to, že sú tu výroky od Boha o zničení istých národov, áno, sú tam, ale keď ich pozorne čítame, s ohľadom na celú Bibliu, je veľmi jasné, že toto nie je genocída. Tie národy nie sú zničené preto, lebo by patrili do toho, ktorého kmeňa, alebo do etnickej skupiny. Sú zničení, pretože hrešili, pretože otrasne hrešili, a preto na nich prichádza Boží súd. A keď rovnaký hriech pácha Izrael, samotný Boží ľud, tak sa im deje presne to isté. Takže nakoniec tieto oddiely nie sú o genocíde, ale o hnusnom, o strašnom, nevyhnutnom, ale spravodlivom Božom súde voči ľuďom, ktorí hrešia bez ohľadu na to, kým sú. Bez ohľadu na ich etnickú príslušnosť, dokonca i vtedy, keď sa narodili do ľudu, ktorý si Boh zvolil za svoj vlastný ľud. A je mi jasné, že o tomto by sa dalo povedať ešte oveľa viac, o probléme genocídy v Biblii, ale podľa mňa takéto oddiely nám pomáhajú najviac. Pretože pri genocíde sa deje to, že istá skupina ľudí hovorí, že my sme tí dokonalí ľudia a vy nie, a preto vás zničíme. A v Biblii nenachádzame nič také však. Boli Izraeliti Božím ľuďom preto, lebo by boli lepší než ostatní? Nie. Prečo boli Božím ľuďom? Prečo ich Boh miloval? Tak na istom mieste to Boh hovorí. Prečo vás milujem? Je odpoveďou preto, že ste najlepšou etnickou skupinou na svete? Nie, vôbec nie. Odpoveďou je, milujem ťa, pretože ťa milujem, pretože som ťa zamiloval, pretože som ťa zamiloval. Bez ohľadu na to, kým si. A bez ohľadu na jazyk, národ, etnicitu alebo rasu. Každý čelí Božiemu súdu kvôli hriechu, ale každý bez ohľadu na etnicitu a rasu môže pripojiť Božiemu ľudu, ktorý pozostáva z mnohých etnicít a ras. Takže práve tie veci, ktoré sú podnetom na genocídu v našom svete, tak to sú veci, proti ktorým Boh vystupuje. Genocída vyplýva z hriešnej pýchy, že môj národ je lepší ako tvoj národ. Ale Biblia hovorí, že toto je hriešný postoj, ktorý nemá miesto medzi Božom ľudia a nikdy neho nemal. A o tom by sa dalo ešte oveľa viac hovoriť. A ak sa chcete potom spýtať, prosím, pýtajte sa, ale zdá sa mi, že tieto oddiely nám pomáhajú najviac sa popasovať týmito problémami. Tak poďme na oddiel, na ktorý budem kázať, a tým je Žalm 54. Žalm 54. Prečítam ho po anglicky a potom ho Janko prečíta po slovensky. Žalm 54.
Save me, O God, by your name. Vindicate me by your might. Hear my prayer, O God. Listen to the words of my mouth. Arrogant foes are attacking me. Ruthless people are trying to kill me. People without regard for God. Surely God is my help. The Lord is the one who sustains me. Let evil recoil on those who slander me. In your faithfulness, destroy them. I will sacrifice a freewill offering to you. I will praise your name, Lord, for it is good. You have delivered me from all my troubles, and my eyes have looked in triumph on my foes.
Zbormajstrovi pri hre na strunovom nástroji. Dávidov poučný žal, ktorý vznikol, keď zífania prišli a oznámili Saulovi. Dávid sa ukrýva u nás. Pomôž mi, Bože, pre svoje meno. Svojou mocou prisúď mi právo. Počuj, Bože, moju modlitbu. Počúvaj reči mojich úst. Povstali totiž proti mne cudzinci, na život mi siahajú násilníci, čo neberú ohľad na Boha. Boh mi však pomáha, Pán ma udržiava pri živote. Zlo nech sa obráti na tých, čo po mne slúžia. Znič ich, lebo ty si verný. Ochotne ti budem obetovať a zvelebovať tvoje meno, Hospodin, lebo je dobré. Veď on ma vytrhol z každého súženia a moje oko sa môže zvysoka dívať na nepriateľov.
Tu je slogan, ktorý pravdepodobne neuvidíte na plagáte pred akýmkoľvek kostolom v najbližšej dobe. Príďte, nasledujte Ježiša a ľudia vás zradia. Toto pravdepodobne nebude sloganom pre službu pre študentov na univerzite. A to je pochopiteľne. Ale toto je zväz, ktorú Ježiš veľmi jasne hlása tým, že on sám bol zradený. A jeho nezradil niekto zvonku, ale jeho zradil niekto z jeho najbližšieho kruhu, blízkych. A v jednej piesni chválovej, ktorú spievame v Anglicku, je takáto veta. Cez bosky zrady priateľa bol vyvýšený na krutom kríži. Ježiš hovorí, poď a nasleduj ma. A keď sa k tomu zaviažeme, nemáme kartu, ktorá by nás zachránila od zrady, ktorá by garantovala, že by sme sa mohli vyhnúť zrade, ako bol zradený Ježiš, náš Pán. V skutočnosti, nasledovanie Ježiša pravdepodobne bude znamenať, že ho budeme nasledovať práve k zrade od iných ľudí. Poď a nasleduj Ježiša a ľudia ťa zradia. A toto je taktiež zvesťou tejto malej skupiny žalmov, do ktorej patrí žalm 54. Takže to sú žalmy 50 a ďalej. A je tu istý vývoj, istá postupnosť, keď sa zrada stále stáva bližšou a bližšou a bližšou k Dávidovi. A pozadie je, kontext je taký, že je to obdobie Dávidovho života, keď bol pomazaný a určený za kráľa Bohom, ale ešte nie je korunovaný, ešte nie je fakticky kráľom. Ešte stále vládne Saul, ale Dávid sa stále skrýval a utekal z jedného miesta na druhé pre svoju vlastnú bezpečnosť. Keď máte otvorené Biblie, tak si pozrite sa na úvod k žalmu 52. Takže v mojej Biblii je úvod, kde sa píše po tom, čo Edomčan Doeg prišiel oznámiť Šaulovi. Dávid vošiel do domu Achimelecha. Takže žalm 52, tam ho zrádza cudzinec, Edomčan, Doeg, ktorý zrádza Dávida. Ide k Saulovi a donáša na Dávida. V našom žalme 54 sa zrada posúva o stupeň bližšie. V žalme 54 v úvode sa píše, že Dávid napísal tento žalm, keď zífania prišli a oznámili Šaulovi, že Dávid sa skrýva u nás. A títo Zífania, oni neboli cudzinci, ako Doeg. Títo Zífania patrili do Izraela, Dávidovho vlastného ľudu. A čo je ešte horšie, oni boli z Dávidovho vlastného kmeňa, z Júdu. V našom žalme Dávid čeli zrade zostane zo svojich vlastných ľudí v Izraeli. A žalm 55, ďalší žalm, je zrada ešte bližšie domu. Pozrite sa na verš 13. Keby ma tupil nepriateľ, to by som zniesol. Keby sa nadamno vypínal nenávisník, pred ním by som sa skryl. Si to však ty, človek ako ja, môj druh a dôverný priateľ, s ktorým ma spájalo milé priateľstvo. Spolu sme chodívali v jasavom sprievode do Božieho domu. Takže tu vidíme, že Ježišovi nasledovníci nebudú len čeliť zrade, ale aj ľudia z cirkvi budú patriť, môžu patriť medzi tých, ktorí nás zradia. Ľudia z cirkvi budú medzi tými, ktorí nás zradia. A toto je veľmi dôležitá pripomienka o skutočnom stave veci, ktorú nám Boh dáva a keď nám dáva tento žalm vo svojom slove. Ľudia z cirkvi, ľudia, ktorí sú ako zífania, môžu mať vonkajšie znaky toho, že patria k Božím ľuďom, tak oni môžu byť tí, ktorí nás zradia za to, že nasledujeme Krista. A veľmi slávny anglický teológ, ktorý sa volá Jim Packer, má už teraz cez 90 rokov, je veľmi starý. Na tej škole, kde ja učím, veľmi stručne hovoril, no, on teraz žije v Kanade, to bolo už pred mnohými rokmi. On je ordinovaný anglikánsky duchovný. Pred 10 rokmi spolu so všetkými ordinovanými pracovníkmi v svojom zbore bol vystavený zborovej disciplíne a bol vyhodený biskupom svojej diocézy preto, lebo odmietol robiť niečo, čo bolo proti učeniu Božieho slova. V roku 1536 William Tyndale, ďalší Angličan, prepáčte, moje ilustrácie sú o Angličanoch, lebo to sú ľudia, ktorých poznám, ale Williama Tyndale ste zrejme zaregistrovali. On preložil Bibliu do angličtiny, pretože veril v zrozumiteľnosť Biblie, že bežní ľudia môžu sami rozumieť Božiemu slovu. Preto ho chytili a popravili ho udusením k smrti a potom spálili jeho telo. Cirkevné autority ho verejne vyhlásili za nepriateľa a musel sa ísť skrývať. Jeden muž, ktorý sa volal Henry Phillips, on sa s ním spriatelil a nechal ho myslieť si, že je to jeho priateľ, ale potom ho zradil a tak bol Tyndale chytený úradmi a popravený. Keď je kresťan na pracovisku, ak na ňo ukazujú a vyhlasujú ho za bigotného a niekoho, kto musí podstúpiť tréning v tolerancii rôznosti, tak je dosť možné, že sú to kolegovia, ktorí chodia do kostola, ktorí ho s najväčšou pravdepodobnosťou označia za bigota. Poznám jedného kazateľa, ktorý podľa všetkých dostupných informácií verne kázal a veľmi, veľmi miloval Božie slovo. Nebol dokonalý, ale miloval Boží ľud najlepšie, ako mohol. A v jednom raz veľmi vážne ochorel a bol v ohrození života a ležal na nemocnici pomerne dlho. A kým bol v nemocnici, tak skupina ľudí zo zboru, ktorí nikdy nemali radi jeho zvesť o evanjeliu, zorganizovali konšpiráciu proti nemu a napísali anonymné listy, v ktorých hovorili, aký bol zlý človek a rozposielali tieto listy po zbore aj biskupovi. Aj ľudia z cirkvi vás môžu zradiť a aj vás zradia, keď ste nasledovníkmi Ježíša.
So how is this Psalm 54 good
tak
for us?
Ako nám môže pomôcť tento Žalm 54?
If there is someone here and this kind of betrayal is happening to you right now.
Ak je tu teraz niekto, kto práve teraz čelí takejto zrade, tak zrejme prežívate veľkú zmes emócií. Keď čelíte zrade zo strany ľudí, ktorí by mali byť našimi najbližšími spojencami, tak to nás môže veľmi šokovať a potom nás to môže nahnevať a môžeme si až zúfať v našej bezmocnosti alebo pociťovať všetko toto naraz. Ale prostredníctvom tohto žalmu nám Boh môže pomôcť troma spôsobmi. Môžete vidieť samých seba ako odrážaných v tomto žalme, ako keby ste sa pozerali do zrkadla, a to nás môže posilniť. A možno, že keď ste počúvali čítanie tohto žalmu, tak ste si možno hrávali, že ja sa modlím práve takúto modlitbu, práve teraz. A tento žalme vám Pán Boh ukazuje, že ak sa takto modlíte, tak ste nepochybili. Ste neodbočili zo správnej cesty, ale to ani Boh.
There is nothing that's happening to you that surprises God.
Nedieje sa nič, čo by Boha prekvapilo. Verní Boží ľudia sa storočia modlia ako vy. Storočia predtým, ako sa to stalo vám. A Boh to vie. A ukazuje nám to vo svojom slove. Takže tento žalm je našim odrazom ako zrkadlo. Takže toto nie je nič neobyčajné, čo by sa dialo. Alebo druhá vec, ktorej nám tento žalm môže pomôcť, je, keď niekto cíti tú zmes emócií, tak možno neviete, ako to vyjadriť slovami. Tak tento žalm, v tomto žalme nám Pán Boh dáva tie slova. Ak čelíte zrade a neviete, ako sa modliť, tak sa modlite toto. To je čo? To hovorí Pán Boh. Tu sú slova, ktorými môžeš ku mne hovoriť. Nie je to od Boha milostivé. Keď ani nevieme, čo mu máme povedať, tak on hovorí, tieto slova mi povedz. Priateľ je niekto, kto nám veľmi pozorne počúva, keď sa máme ťažko a môžeme mu vyliať všetko, čo cítime. A potom nám priateľ múdro odpovie, myslím, že sa snažíš povedať 3 bodky. A vy odpoviete, áno, presne to sa snažím povedať, ale nevedel som to povedať sám od seba. Taký priateľ je veľmi dobrým priateľom. A je pre nás veľkou úľavou, že Boh, ako ten najlepší priateľ, hovorí, ak čelíte zrade a neviete, ako sa modliť, takto sa modlite. Takže tento žalm nám môže ukázať samých seba, ako v zrkadle môže nám ukázať, ako sa máme modliť, ale taktiež nás môže usmerňovať a viesť, pretože v tom emočnom zmetku, ktorý prežívame, keď čelíme zrade, je množstvo vecí, ktoré by sme radi povedali, ale nemali by sme ich povedať, lebo nie sú zbožné. A v tomto žalme nám Pán Boh dáva svoje vlastné slova, aby sme mu ich mohli povedať a mohli sme sa ich modliť a vedieť pri tom, že keď sa toto modlíme, tak je to dobrá a zbožná modlitba, ktorú Pán Boh veľmi rád počuje. Aké je to od Boha milostivé, keď nás zachováva svätých a spravodlivých, dokonca i uprostred toho emočného zmetku. Takže potrebujeme počúvať pozorne to, čo nám Boh dáva v tomto žalme a čo sa máme modliť uprostred zrady. Povedané jednou vetou, volaj na Boha a dôveruj mu. To prvé zvolanie. Máme vo verši 3, pomôž mi, Bože, pre svoje meno, svojou mocou prisúď mi právo. To je modlitba, aby Pán Boh napravil veci a konal spravodlivé. Nie je to škandalózne, že verní ľudia musia utekať o život ako Dávid? Áno, je to škandalózne. A keby im Pán Boh prisúdil právo, nebolo by to spravodlivé, keby ukázal svetu, že jeho verní ľudia majú správny vzťah s Bohom. Nebolo by od Boha správne, keby tak konal. Jasné, že by to tak bolo. Takže vo verši 3 Dávid nevolá len, neprosí len o to, aby mu Pán Boh uľahčil život, ale volá na Boha, aby Pán Boh konal v súlade so svojím spravodlivým charakterom. A Dávid ešte zosilňuje toto volanie vo verši 4. Počuj, Bože, moju modlitbu, počúvaj reči mojich úst. On sa nad tým na chvíľu zamyslíte. Dávid v podstate hovorí Bohu, Bože, počúvaj mi, počúvaj ma. A nie je to trocha neúctivé od Dávida voči Bohu. Ale Bože, veď ma už počúvaj. Nie je to od Boha milosrdné, že nás pozýva k tomu uprostred našich problémov, aby sme na Neho tak silno volali. Pán Boh hovorí, že viem, že bude čas, keď budete mať pocit, že vás nepočúvam, keď budete mať pocit, že musíte zatlieskať, aby ste ma na mňa upozornili, tak tu máte túto modlitbu. Bože, musíš počúvať, čo ti hovorím. Takže Pán Boh hovorí Bohu, ale potom mení perspektívu a potom v tých ďalších veršoch hovorí sám k sebe. Vo verši 6 Dávid pomenúva pravdu. Prepáčte, verš 5. Povstali totiž proti mne cudzinci, na život mi siahajú násilníci, čo neberú ohľad na Boha. Čiže uprostred krízy, škandálu, ľudia neberú ohľad na Boha a úplne beztrestne sa snažia zničiť pravoplatného Božieho kráľa. A Dávid svojimi slovami priamo pomenúva skutočnosť toho vzdoru voči Bohu, ktorému čelia Boží ľudia. A musíme povedať jasne, že nie všetci naši protivníci sú ako tí z verša 5. Niekedy nám ľudia odporujú, ľudia v zbore, pretože sme konali hlúpo. To sa stalo aj mne a pravdepodobne aj vám. Ale keď je zrejme, že ten odpor voči nám je len otvorený odpor voči Bohu a jeho cestám, tak musíme jasne povedať pravdu a jasne ju pomenovať. A Dávid pomenúva túto pravdu. Ale potom nás usmerňuje, pamätáte na to, že tento žalm nás usmerňuje, že pomenoval pravdu o situácii, v ktorej je, ale potom pomenúva ešte väčšiu pravdu. Pravdu o Bohu, to je verš 6. Boh mi však pomáha. Pán ma udržiava pri živote. Ako keby si Dávid hovoril, máme tu dve reality, ten zlý odpor a Boh, ktorý je mojim... Boh, ktorý mi pomáha. No ktorá z týchto dvoch skutočností je väčšia? Pravda o Bohu. Je vždycky väčšou pravdou, než pravda o našej situácii. Nám netreba veľa, aby sme prestali pamätať na tú skutočnosť o Bohu. Intelektuálne na tú pravdu o Bohu nezabúdame. My neprestávame tomu veriť, nestávame sa kacírmi, ale my prestávame myslieť na to, že kým je Pán Boh pre nás. A keď sa stane niečo také, tak tu je veľká pravda. Boh mi však pomáha, udržiava ma pri živote.
Well, if I don't help myself, then
ale my
no
si na toto zabúdame a často si hovoríme, že ak si nepomôžem sám, tak mi nepomôže nikto. Ak niečo nevymyslím a nenaplánujem, aby som sa zachránil, tak tí nepriatelia ma zničia. My často takto zmýšľame. No namiesto toho, aby sme sa obratili k Bohu ako k tomu, ktorý nás udržiava pri živote. A často si myslíme, že sa dostaneme z tej situácie, keď samých seba udržíme pri živote. Tá skúsenosť, keď nás niekto zradí, môže spôsobiť, že sa zahľadíme sami do seba. A preto ľutujeme samých seba. A tým pádom sa vyžívame v svojej vlastnej sláve oproti tým našim zlým nepriateľom. Ale v tomto žalme nás Pán Boh usmerňuje k tomu, že pomenujeme pravdu o situácii, ale potom sa obratíme nie k samým k sebe v samolútosti alebo samospravodlivosti, ale obratíme sa smerom von k Bohu, ktorý je vždy väčší ako ja a vždy väčší ako naša situácia.
So David has cried out to God.
Takže David volal k Bohu.
He's named the truth.
Pomenoval pravdu o situácii.
And then he goes back to crying out again.
A potom verse opäť five. Volá na Boha.
Verš
7. Nech zlo sa obráti na mojich protivníkov. Znič ich, lebo ty si verný.
Now let's be clear. In verse 5.
Musíme jasne povedať,
David has not suddenly become sinfully vengeful.
Že tu sa z Davida zrazu nestal hriešne pomstichtivý človek. Toto volanie vo verši 7, znič ich, lebo ty si verný, toto volanie je jednoducho nevyhnutnou súčasťou alebo druhou stranou mince z verša 3. Z verša 3. Pomôž mi, Bože. Prisúď mi právo. No ako Pán Boh pomôže svojmu ľudu? Ako im prisúdi právo? Tak, že ukáže, že oni sú v práve a ich nepriateľa nie. Prisudzuje právo svojim ľuďom tak, že oplatí zlom tým, ktorí konali zlo. Boh zachraňuje svojich ľudí tak, že zničí tých, ktorí chceli zničiť Boha. Boh nemôže zachrániť svojich ľudí a prisúdiť právo bez toho, aby nechal svojich nepriateľov alebo ich nepriateľov úplne nedotknutých. Boh je spravodlivý.
A
tak si kladieme otázku, že je verš 7 naozaj kresťanskou modlitbou, alebo je to nejaká hnusná pomstichtivá modlitba, ktorú necháme v starej zmluve.
Nie,
musíme povedať, že verš 7 je modlitbou kresťanov, pretože žalmy sú súčasťou Biblie kresťanov. A právo si môžete myslieť, že ale počkať, veď Ježiš nám hovorí, že my máme milovať svojich nepriateľov a nie modliť sa, aby ich Boh vyhladil. Áno, to je pravda. Ježiš nám káže milovať našich nepriateľov. Ale my, kresťania, môžeme naraz sa modliť aj verš 7 a zároveň milovať svojich nepriateľov. Nakrmiť ich, zaodiať ich, nemstiť sa im. Ale zároveň sa môžeme modliť k Bohu, o ktorom vieme, že jedného dňa vykoná spravodlivosť. My sami sa nemôžeme mstiť našim nepriateľom, to je veľmi zrejmé. Keď nás naši nepriateľa zradia, my sa im oplatíme tak, nie že ich tiež zradíme, ale veľkorysou láskou. A oplatíme im to vernosťou, ktorú nám oni nepreukázali. A my sa môžeme modliť k Pánu Bohu, aby zmenil srdcia našich nepriateľov a nasmeroval ich k nemu, aby ich priviedol ku Kristovi. A zároveň môžeme prosiť Boha, aby konal vo svojej spravodlivosti proti tým, ktorí mu odporujú, ktorí mu vzdorujú. Obidve tieto modlitby sa môžeme modliť naraz. A prečo? Pretože Božia záchrana, spasenie a Boží súd nie sú dve rôzne veci, ale sú to iba dve zložky toho istého činu svätého a spravodlivého Boha. Vieme, že Pán Boh jeden deň vykoná konečnú spravodlivosť na tých, ktorí vzdorujú Božiemu ľudu. Čiže keď sa modlíme verš 7, tak iba prosíme Boha, aby urobil to, čo sľúbil, že urobí. A Dávid ukončuje tento žalm tým, že opäť volá na Boha a vo verši 8 hovorí: ochotne ti budem obetovať a zvelebovať tvoje meno, Hospodin, lebo je dobré. A potom v ďalšom verši sa stále pozerá do budúcnosti, ale si je tak istý budúcnosťou, že ju popisuje, ako keby sa už stala. Veď on ma vytrhol z každého súženia a moje oko sa môže zvysoka dívať na nepriateľov. Takže Dávid tu odovzdáva samého seba Bohu a hovorí mu: Bože, som si istý, že ty budeš konať. Ako sa môže Dávid takto modliť vo veršoch 6 až 7? Práve vo chvíli, keď jeho vlastní ľudia bežia za jeho nepriateľom, aby im ho zradili. Preto, kvôli tej veľkej skutočnosti o Bohu, ktorú pomenoval vo verši 6. Boh mi však pomáha, Pán ma udržiava pri živote. Takže tento spôsob, ktorým sa modlí na konci žalmu, Dávid, vyplýva z toho, že pomenoval realitu o svojej situácii a realitu o Bohu a rozhodol sa hľadiť na tú realitu o Bohu. Tak kvôli tomu sa môže modliť tak, ako sa modlí na konci tohto žalmu. Takže toto je tento žalm pre každého, kto čelí zrade zo strany tých, ktorí by mali byť najbližšie. Modlite sa k Bohu, ktorý vás udržiava pri živote. A modlite sa s dôverou. A možno ste tu jeden, dva, a možno viaci ľudia, ktorí práve teraz čelia niečomu takému, ako sa píše v tomto žalme. Tak tu vám Pán Boh dáva práve to, čo potrebujete. Ale zrejme nie všetci teraz čelia takejto zrade. A prečo potrebujeme počuť teraz tento žalm, keď my práve teraz niečo také nezažívame? Veď ja vo svojom vlastnom živote ešte nečítam katalógy s domami dôchodcov a nečítam prospekty cestovných kancelárií so zájazdmi pre dôchodcov. Jedného dňa ich asi budem čítať, ale to je snáď bude o 20-30 rokov. Ale teraz ich nečítam. Tak prečo by sme mali teraz čítať tento žalm, keď ho teraz nepotrebujeme dnes? No, odpoveď na túto otázku je, veľmi dobre ju vyjadril jeden môj známy zo zboru, s ktorým som sa o týchto veciach rozprával, ale on to vystihol veľmi dobre. Povedal tým, myslím, že sa snažíš povedať toto. Snažíš sa povedať, že nečakaj s opravou strechy na dážď, oprav si strechu, kým svieti slnko. Kým budeš čakať s opravou strechy na to, keď bude pršať, už bude neskoro. Zmokneš. A to je úplne pravda. Presne to tu sa snažím povedať. Keď vás zasiahne zrada, keď otvoríte ten e-mail, kde sa píše, kde zistíte, že vás blízky priateľ zradil, ak si vtedy poviete, že teraz sa musím začať trénovať v tom, aby som hľadel viac na Božiu realitu, než na realitu svojej situácie, tak to je tak trochu neskoro. Stále sa naučíte tú lekciu, ale bude to veľmi ťažké. Človek, ktorý zareaguje verne, keď otvorí ten e-mail a zistí, že ich priateľ zradil. Kto zareaguje verne práve v takej chvíli, keď čítajú ten e-mail? Budú to ľudia, ktorí sa pokorne vytrénovali v tom, aby sa modlili modlitby, ako je tento žalm. Aj počas tých slnečných dní, a keď ten žalm práve nepotrebovali. Vieme, že môže nás postihnúť takáto, že nás môže postihnúť takáto zrada. Krista postihla. A to sa môže stať aj nám, keď zoberieme svoj kríž a budeme ho nasledovať. Vieme, že zrada, ktorú čelil Kristus, to nebola nejaká drobnosť v jeho živote. Tá zrada, ktorú on čelil, to bol ten zlý čin, ktorý Boh použil, aby nás zachránil. A je to záchrana, po ktorej voláme, keď sme my zradení. Ak by Kristus nečelil svoje zrade, a ak by nebol ochotný ísť tam, kam Boh chcel, aby šiel, tak by pre nás nezískal našu záchranu a my by sme boli stratení a odsúdení. Nemôžeme si byť úplne istí, ale zrejme, možno preto bol Kristus taký silný a dokázal vydržať to, čo mu musel čeliť, tak možno jeden z dôvodov bol, že poznal takéto žalmy veľmi, veľmi dobre. Vieme z Lukášovho evanjelia, že už keď bol chlapec, tak jeho porozumenie ohromovalo učiteľov v chráme. On poznal písmo, on poznal slova svojho otca. Tak určite to boli žalmy ako tento, ktorých sa držal uprostred jeho vlastnej zrady. Boh si použil zradu svojho syna, ktorého zradil jeho blízky priateľ, aby pre nás získal spasenie. Jeho syn pre nás získal spasenie, pretože verne vydržal počas tej zrady. A tak práve pomocou týchto modlitieb, ktoré poznal sám Ježiš, ako je tento žalm, cez tieto modlitby Pán Boh posilní aj nás, keď my čelíme zrade. A on nám dokáže, že je tým, ktorým vieme, že je. Že je ten, ktorý nám pomáha a ktorý nás udržiava pri živote. Budeme mať teraz chvíľu ticha. A Pán Boh môže svojim slovom k našim srdciam hovoriť rôzne, tak teraz bude chvíľa ticha, aby sme mohli v tichosti reagovať. A potom ja sa budem za nás modliť o chvíľu.